gepli yer Azatlık Radyosu. Awşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 19-njy awgusty hepdeniň ýekşenbi güni. Nowbatdaky tegele ustol hemde rus diline ýakyp kerek. Rostek gepleşigimde başlamadan ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Amrat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şu gün dünýäniň musulmanlary Eid al-Fitr, ýagny Oraza bayramyny bellek geçýärler. Şu gün orta ýetiň Gürjistan Respublikasynyň namaly aşyrylan partlamada adyndan 7 tany polisiýa işgär öldi. Şu gün Syriýanyň prezidenti soňky bir aýyň dowamyna ilkinji gezek jemgyýetçilik çäresine gatnaşdy. Şu gün WikiLeaks saýtyny esaslandyrjy Julian Assange Londonda Ekwadoryň elçihanasyna gaçyp atylgan ýerinden Balkona çıkıp öte taraftarlarının önüne çıkış etti. İnni şu beylik havarların doğru rakmadın mı olulayan tanış olun. Şun dünyanın musulmanları Eid al-Fitr yani orada bayramını belli ak geçerler. Şun izden dünyanın dürlük üncöklerine ki meçitlerde orada bayramıyla bağlanışıklı geçirilen yörüyte ilk namazlara 100 milyar çağdam yığınanlı. Şeyle de vağı koyuşluklar Türkmenistan'ın hem dürlük üncöklerine ki meçitlerde geçirildi. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammed yurdun ilatını orada bayramıyla kutlap yörüyte yüzlenme bilen yüzlenli. Karasılık yıllarına deyap borçayalı bu dini bayram. Ramşılığın öngyanı Türkmenistan'ın prezidenti Kadir Gecesine kabatlap tutsuların günahını geçmek var da ki Permana'da gol çekti. Musulmanların orada bayramının bellenilen günü şu gün ortiyetin İngilizistan Respublikasında amala aşırılan partlamada adından 7 tane polisi işgar öldü. İngilizistan'ın Malgobek şehir çetinde bulan bu vakada şenve günü öldürülen bir polisi işgarının yatına üşen organ işgarlarının yanına zanının geçen bir hücumcu ödüğünü partlattı. Bu partlamada yeni adından 12 tane polisi işgarı yaralandı. Bu vakanın ön yanı şenve günü ortiyetin Dağistan Respublikasında da yüzleri maskalı iki adam yerli şahim etçiydine girip onnaki namada yığınan adamlara karşı ok attı. Bu vakada tekid adamın yaralananı var adam avlumat alını. Şun Syriýanyň prezidenti Başar al-Asad soňky bir aýyň dowamyna ilkinji gezek jemgyýetçilik çäresine gatnaşdy. Hususan ol orada bayram bilen baglanyşykly Damaşdaky al-Hammat meçidinde gurnulan dini çärede peýda boldy. Başar al-Asad 18-nji iýulda ýokary derejeli harby we howpsuzlyk işgärleriniň ölümine getiren partlamadan soň jemgyýetçilik çärelerine peýda bolmandy. Ol soňky gezek 4-nji iýulda parlamentiň öňünde çykyş edipdi. Bugünkü dini çäre Başar al-Asadyň öz ýakyn kömekçileri Rulen barandygyna garamazdan olaryň arasynda prezidentiň ornwasary Faruk al-Shara göze ilmedi. Ýakynda käbir habar çeşmeleri onuň häkimiýeti terk edendigini habar beripdiler. Emma Syriýanyň hökümeti bu maglumatlary ret edipdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şu gün WikiLeaks saytyny esaslandyrjy Julian Assange Londonda Ekwadoryň elçihanasyna gaçyp atylgan alan yerinden balkona çykyp öz tarapdarlarynyň öňünde çykyş etdi. Ol Birleşen Ştatlary öz guramasyna görkezýän basyşlaryny betetmeklige çağırdy. Julian Assange'ın bu çykyşyna jurnalistler we onuň tarapdarlary öňünden garaşypdylar. Ýakynda Ekwadoryň hökümeti oňa syýaty gaçyp atylgan berýändigini eglan etdi. 2010-njy ýylda ABŞ-nyň diplomatik çeşmelerine degişli hatlary internet arkaly jemgyýetçiligi äşgär edip WikiLeaks saytynyň ýolbaşçysy Julian Assange şu ýylyň iýun aýynda Ekwadoryň Londondaky elçihanasyna gaçyp atyp syýasy gaçyp atylga sorapdy. Britaniýanyň häkimetleri Şweýcariýada aýal maşgala jyntyt aýdan el gatmakda bildirilýän aýplamalar boýunça Assange tutsak etmek isleýärler. Emma Julian Assange bu aýplamalary ret edýär we özüniň tutsak edilen halatyny Şweýc häkimetleriniň özüni Birleşen Ştatlara tapşyrmaklarynyň mümkinligini aýdýar. Şu NATO'nun resmileri şenbe günü geçirilen hova hücumunda Talibanların esası meydan komandirlerinden biri Mevlevi Nur Muhammed'in ve onun kömekçisinin ölenliğini tasdikladılar. Awganistanyň Kunar vilayatynda geçirilen bu howa hücumyna başga da onlarça Taliban sowgatçysynyň öldürilendigini aýdylýar. NATO-nyň resmileri Mevlevi Nur Muhammedin Kunar vilayatynyň Çapak Darah etrafındaky Talibanlaryň ähli hereketlerine ýol başlygy edip gelen meydan komandirdigini aýdýarlar. Şu gün ortiyette ilkinci gedek yörüyte Musulman televiziyeti işlep başladı. A1 RTV diýilip adlandyrylan bu jemgeçilik telekanalynyň açylyşy musulmanlaryň Orada bayramyna gabatlanyp gurnuldy. Ortetdäki iň uly satelit operatory bolan Tricolor TV operatory arkaly efire çykjak bu musulman telekanalyna İslam dinine degişli diýipdi. Suwurlaryň tagam taýýarlaýyş sungatynyň taryhy we medeni maglumatlaryň efire berilýjekdi gaýdylýar. Şugun Sudanyna ýörüte resmi delegasiýany alyp barýan uçur helýäkçiligi uçuranyny 10-31 adam wakanyň pidasy boldy. Sudanyň aviasiýa kompaniýasynyň medewat sekretary bu uçuryň musulmanlaryň Orada bayram bilen baglanşykly geçiriljek şäherä ýörüte bir delegasiýany alyp barýarka ýaramaz howada dağa baryp urunlygyny aýdýar. Resmi maglumata görä uçuryň içinde köp sanly beýlik resmiýetler bilen birlikde Sudanyň serenjamlyk we dini işler boýunça ministri Gazi Al-Sadyk Abdul Rahim hem bar eken. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dipkatyňyzda ýetiren Allah'ım rahmet rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.